Þrastargötu 5, Reykjavík. Sautjánda janúar 1972 Sigfús Davíðsson bóndi að læk í Holtum segir frá ég var nefnilega að spyrja þetta náðan að því hvort þú eru ekki heyrt einhverja sögur frá móðu harðindunum
já sko að það er þessi bæð sem ég var búin að segja þér áður ég mann eitthvað eitthvað að það er í suður þar sko í suður frá honum frá þessum bæ sem ég veit ekki hvað eitthvað að það fólkið fór er mér sagt sko fór út úr bænum og sá raunir enna yfir yfir bæinn og það leggur þegar með, það eru hjón með sex börn Og þegar hann kemur, þegar þau koma eftir erfiða ferð út fyrir Jökulsá að þá gefst konan upp og hún deyr frá, úr þeim leið og það deyr upp úr því sko. Svo kemst hann áfram með börnin og kemst yfir Þjórsá. Ég get ekki sagt frá sko á hvaða bæ hann kom. En hann kemst yfir Þjórsá og ferju, hjá ferju og út í bæjarhrepp. Þar kemst hann á bæ, þar tekið við honum og þar einhver tíma og þar mjög knappt mat, þetta voru ekki. Svo fer hann þaðan og leggur leið sinn út Og á þeirri leið frá þessum í bæjarhreppnum og út í Grindavík hann búinn að missa tvö börn sín, sennilega úr aumingi orði veik af sulti. Svo mér sagt að sko, eftir hans niðjum að þá hafi, sko, þetta eiginlega haft eftir sko, sonar síni þessa manns. Sem að ég held að hafi, hvað sagði ég hétti?
Bjarni var það.
Bjarni, jú. Þessi Bjarni hafi komist þetta og eftir honum, sonur hans hefur sagt frá þessu.
Og hvert komist þið svo?
Þau komist þér í Grindavík og þar lifðu sitt líf til enda. Bóndin og eignaðist þar sko að mér sagt. Og þar lifðu hans afkomendur, eitthvað. En hvar þeir eru nú, það veit ég náttúrulega ekki, sko. En það haft eftir því að, þetta hafi sko ekki verið þau ein sem að lendi í þessu, sko. Þetta var svona að það rölti út með sjónum og hafði ekkert að borða. Og það hefur við komið fyrir að það hafi... borðað, nagað skóbæturnar úr skónum sínum til að seðja einhvern veginn sárasta hungrið og þarna getum við séð að það hefur verið hart á barið en það var líka fyllt í sögunni ég læt að fara hér glöst að það var helst gengið fram hjá þeim heimil sem ríkari voru í þeim var vísað að vara bæi Þetta má koma fram í dagsljósið. Mm. Ég læt að fara hér glaust.
Já, já.
Það er engin meittur fyrir því.
En þú var samtíða manni sem að afkomanda þessa manns fyrir 40 árum sem
já,
ég sagði þér
þetta. Já, það var svona, ég var svona fyrir 40 árum.
Já, þetta við setið ákveðlega vel í þér.
Já, mér fannst þetta svo viðust ekki legt, sko, að ég gat ekki gleymt því ekki að fullu, sko. Mm. Þó ég get ekki sagt nógu vel frá því.